Na place s Ladislavem Hamplem.
Hezké středeční dopoledne, pořad Na place, Radiožurnál Sport, od mikrofonu vás zdraví Ladislav Hampl a se mnou ve studiu sedí velice vzácný host, bych řekl člověk, který ve své soutěži, ve svém sportu, ve svých kategoriích vyhrál, co se dá, a stále ho motivuje závodit dál a vyhrávat dál, měnit tréninkové postupy tak, aby se mohl vyrovnat těm nejmladším. Teď čerstvě má bronz z mistrovství světa v Austrálii a mým hostem je Jiří Prskavec. Doufám, že jsem se moc nezamotal a že to bylo nějak pochopitelné.
Já doufám, že bylo, ale vyznělo tam trošku, že jsem starý skoro, až bych řekl.
Ne, to seš moc vztahovačný. 32 opravdu nikdo ještě starý není.
Já si to taky myslím.
Ale rozhodně se k tomu určitě dostaneme, co všechno musíš udělat pro to, aby si se mohl prostě vyrovnat těm nejmladším, no, v tom sportu. Tak, jak se cítíš po mistrovství světa v Austrálii?
Cítím se dobře, tak trošičku ještě dojíždí takový časový posun z té cesty, ale tak nějak ta sezóna, od který jsem neměl úplně velký očekávání, trošku jsem se hledal ty poslední roky, tak nakonec byla super úspěšná, vyhrál jsem Evropu, byl jsem třetí na světě, takže jsem moc spokojený a jsem rád, že jsem se tak nějak vrátil mezi ty nejlepší, no.
Takže vnímáš to třetí místo jako úspěch?
Rozhodně jo, zvlášť jakoby ve chvíli, kdy prostě ty světové poháry a vlastně to ty závody mezi tou Evropou a světem nešly úplně tak, jak by měly, na základě toho, jak už si říkal, jsem trošičku změnil vlastně tu přípravu a zaměřil jsem se na takovou výbušnost, která mi prostě asi trošku s tím věkem začínala docházet, a na tom světě jsem se opravdu po dlouhý době cítil jako mezi těma nejlepšíma, jsem rád, že jsem to jako dokázal předvíst. Takže jo, jsem strašně, strašně rád, že ta sezóna dopadla tak, jak dopadla.
No, to je právě docela dobrý, protože mně to přišlo takový jako vtipný, že vlastně v sezóně, kdy říkáš, že se trápíš, tak vyhraješ mistra Evropy a seš třetí na bedně na mistrovství světa. Přiblížil bys nějak, jak se stane, nebo jak člověk začne uvažovat, přemýšlet nad tím a co je tím impulzem pro to takhle změnit ten tréninkový postup?
Tak já jsem vlastně, bych řekl, takový ten zlomový okamžik, kdy jsem začal cítit, že trošku nestíhám, bylo někdy koncem roku 23. V tom loňském roce jsem se soustředil prostě na jediný závod, tím byla olympiáda, ale v podstatě jsem dělal pořád to stejný jako dřív a najednou už to nestačilo tak, jak bych si představoval, a vlastně v letošním roce ano, začala ta sezóna skvěle tím mistrovstvím Evropy, ale tam já jsem cítil, že mi to jako vyšlo do puntíku tak, jak jsem chtěl, ale vlastně ta moje absolutní rychlost nebyla úplně nejrychlejší, prostě jenom jsem měl tu dokonalou jízdu v ten správný okamžik a proto jsem vyhrál. A vlastně pak na těch svěťácích se to začalo úplně jasně projevovat, že prostě pokud nemám fakt tu super jízdu, tak už tam nepatřím, vlastně na ty finále mi to nestačilo a tak dále. No a na základě toho vlastně přišel ten impuls, ta změna vlastně v tom tréninku, která je samozřejmě, jako ono si člověk řekne, jo, tak prostě každý dělá změny a tak dále, ale pro mě to bylo jako opravdu hodně radikální. Já jsem víceméně 15 let na té vodě dělal furt to samý a byly k tomu nějaký doplňky, suchý přípravy, která prostě se nějakým způsobem vyvíjela, ale bylo to fakt po malých krůčcích, člověk nemění to, co funguje, takže k tomu nikdy nebyl úplně ten důvod, a teď najednou jsem místo dvou tréninků na vodě chodil jenom jednou, aby to tělo jakoby, nebo ty ruce byly dostatečně odpočatý a vlastně mohli jsme jít jako do té daleko větší intenzity. No a ten zbytek se vlastně dojížděl mimo, takže jsem začal jezdit víc na kole a tak dále. Takže vlastně najednou jsem udělal opravdu o 180 stupňů otočku v tom tréninku a do toho světa jsem šel s tím, že jako ano, cítím se dobře, ale v podstatě jsem vůbec nevěděl, co čekat, protože jsem jako takovejhle závod jsem měl naposled jako junior, kdy jsem prostě poprvý jel seniorskou akci a taky jsem nevěděl, co čekat. A teď to bylo úplně stejný v tom, že jsem opravdu jako netušil, jak to tělo na to zareaguje, až si odpočine, až bude jako ready na ten závod, a o to větší ta radost byla, že to prostě najednou stačilo, najednou jsem viděl, že i s nějakou chybou jsem schopen jet mezi těma nejlepšíma, sjet ten čas na místech, kde prostě bych dřív asi jako ten čas taky najel. A to mi z toho jsem měl jako hroznou radost, že prostě tady to zafungovalo a držím se tam dál, no.
To je skvělý, že co vlastně jakoby tím zásadním impulzem, protože pro někoho to může být, že třeba už se na tu bednu nedostane, že už mu vlastně jako trošku ta špička ujela, tak začne přemýšlet nad tím, co změnit, ale u tebe ten impuls byl vlastně, stal jsi se prvním, ale zjistil jsi, že nemáš žádnou rezervu už. Je to tak, ne? Nějakým způsobem, že vlastně jel jsi na úplně doraz, ale nebyla tam žádná rezerva pro to, pro nějakou chybu nebo to. Takže jako najít zase jakoby tu výhodu v tom, mít někde možnost jednu třeba malou chybičku a vědět, že se to dá dohnat.
Je to tak, je to tak. Bylo to víceméně taková ta opravdu jako ta absolutní rychlost té lodi, to znamená, že nejenom v těch těžkých obtížných kombinacích, které jsou jako o tom, aby člověk tam přesně jako to najel a trefil, ale právě i v těch lehkých místech, kde je potřeba prostě trošku víc zabrat a tu loď dostat zpátky do té rychlosti, a to mi trošku chybělo jako skrz tu sezónu a teď se to vrátilo.
Tak to říká můj dnešní host Jiří Brskavec. Hezké středeční dopoledne, pořad na place Radiožurnál Sport. Od mikrofonu vás zdraví Ladislav Hampl, se mnou ve studiu sedí Jiří Brskavec, momentálně třetí místo z mistrovství světa v Austrálii. Bavili jsme se o změně tréninkových postupů. Zjistili jsme tak nějak, že teda kvůli výbušnosti se na vodu dostaneš už jenom jednou denně. Tak čím doháníš jakoby vlastně ten zbytek? Kde jsi našel vlastně ten prostor místo toho jednoho tréninku na té vodě?
Tady je potřeba říct, že vlastně tím, že jsem jezdil dvakrát denně na vodě a vlastně trávil tam většinu času toho tréninku, to bylo řekněme 70% bylo prostě trénink na vodě, tak já jsem na té vodě byl vlastně permanentně trošku unavený a bylo to ježděn víc do té, řekněme, vytrvalosti. Zatímco teď jakoby ta myšlenka je taková, že když budu chodit jenom jednou, tak ty ruce, že jo, který primárně se unaví jako první, tak budou víc odpočatý a právě budu moci jít víc do té intenzity. No takže jsem potřeboval doplnit nějakou tu suchou přípravu, která bude zaměřena právě na tu vytrvalost, a nabízelo se tam nejvíc kolo a běh, protože tam nezapojuju právě ty ruce, které zůstanou odpočatý a dojede se to prostě těma nohama, nebo případně v tom běhu, no. A na tom kole jsem začal jezdit, já jsem se vždycky hrozně bál na horském kole, protože že jo, tak tam nějaká zlomená ruka jako není problém, takže se mi to nikdy jakoby úplně nedalo skloubit s tou sezónou a člověk jako pak je takový víc opatrný a prostě nechce si něco udělat jako v jiném sportu, takže jsem začal jít na silničním kole a to mě hrozně chytlo a vlastně i jako tahle změna, že jsem to nikdy nedělal a najednou prostě to byla součást toho tréninku a bylo to jako celý takový přeměněn, tak to byla vlastně hrozná zábava, dělat něco novýho, něco jiného a moc jsem si to užíval, no.
Jakože jsi nikdy předtím vlastně jako třeba v tréninku kolo neměl nebo nedával
moc
s tomu takový čas,
moc
jako a nikdy ani jako koníček, že bys jako vlastně to měl.
Jako
prostě chytlo tě to až teď
je to
s tou tréninkovou
změnou, jo? Víceméně je to tak, jakoby z tady těch sportů, který se dělají jako díl než řekněme tu hodinu, tak já mám hrozně rád běžky, ale tak to je samozřejmě jako přes zimu, když na té vodě nejezdíme, ale takhle přes tu sezónu opravdu to byly spíš ty aktivity do té hodiny, to znamená, že nějaký běh nebo plavání a tak dále, ale to kolo tam nikdy nebylo, jako a teď právě jako, dokonce si ho beru i teď do Austrálie, teda na tu zimní přípravu a opravdu se stalo takovou jako součástí a mě na tom baví to, že člověk, jak si tam 2 hodiny sám šlape, tak prostě má ten čas přemýšlet a tak nějak si urovnat myšlenky a přitom je to jako v hezkém prostředí a zvlášť přes to léto je to prostě hrozně příjemný. No.
A bavilo tě to nebo chytlo tě to hned od začátku nebo třeba až právě po té hodince a čtvrt, jako by vlastně, že už se člověk dostane do nějakého rytmu, protože já jsem s tím měl třeba osobně, musím říct, jako dost velký problém, jako nebo vůbec s těmahle individuálníma sportama, jako je běh, plavání a kolo, protože mě vždycky bavily sporty kolektivní, anebo sporty s kuličkou, no, prostě, že člověk jako buď háže, nebo to, jo, a takhle jako samotný mě to, ale musím říct, že kolo mě vždycky začalo bavit ne z začátku, když jsem věděl, že mám ty 2 hodiny před sebou, ale až po té hodince, kdy se člověk nějak zajel do toho tempa. Tak
já mám hrozně rád jako kafíčko svoje, jo. Prostě jak ranní, tak to polední. A já jsem si z toho udělal opravdu takový jako rituál, že prostě ráno jsem si vybral tu kavárnu, kam se teda vydám. A ta byla většinou tak na té půli cesty, nebo ve třech čtvrtinách, tam jsem si dojel, dal jsem si to svoje preso a jel jsem domů. A to mě vlastně jakoby tak nějak jako naplňovalo, že jsem se jako opravdu od začátku těšil na to kafe a pak jsem si říkal, no tak už je to jenom nějakých 40 minut domů, tak to už si jenom užiju jako a to je pohodička. Takže takhle já jsem to odboural, ale samozřejmě jak u toho běhu, tak u toho kola si myslím, že každej to zná, když prostě se jako do něčeho takhle pustí, tak to trvá ty 2-3 týdny, kdy prostě musí něco našlapat, než ty nohy si na to zvyknou, no, než to tělo no. Jako
zadek
si na
to přesně, bolet, přesně
a tohle. A pak najednou jakoby si říká, tyjo, dneska mi to jede no, a najednou no, je to pak, jako super.
Pak se to zlomí, pak je to dobrý, tak, ale ty začátky no. Jako dostat se do toho jsou opravdu těžší. No.
Já tohle mám vždycky s tím během nejvíc, asi tam prostě na začátku mě všechno bolí a teď než ty nohy si na to prostě navyknou, tak je to hrozný peklo, no.
A ještě mám někdy pocit, že hlava hrozně jako pracuje v tom, že jako člověk ví, že to prostě není 100-metrový sprint, jo? Že vlastně si musí zvyknout i v hlavě na to, že prostě k tomu, aby ho to začalo bavit, aby ho to začalo těšit, tak se musí prostě
buď
proběhat, prošlapat, proplavat, tak, jako no. A tak dál, no.
Je to taky.
Tak to. A teď bych se ho rád zeptal na to, jestli vlastně ten impuls pro tu změnu nastal třeba i tím, že ve svých 32, jako poměrně dost mladý kluk je, ale vlastně o 5 let nejstarší v české reprezentaci. A jestli vlastně jako tohle to nebyl to jako i ten impuls, že člověk se jako vlastně musí porovnávat s těma mladšíma.
Tak já bych neřekl jako úplně čistě ten věk, ale tak samozřejmě ta číslovka nějakým způsobem koresponduje s tím, jak prostě to tělo funguje a ve chvíli, kdy mi to stačilo na to, abych vozil ty medaile a cítil jsem, že prostě patřím k těm nejrychlejším, tak to samozřejmě potřeba nebylo a teď najednou jako se ta číslovka spojila i s tím, že už to prostě nestačí a ta změna byla potřeba udělat, no.
Jaká je role o 5 let nejstaršího mazáka v reprezentaci?
Tak já si myslím, že máme jako celý český tým vodního slalomu, že je jako opravdu hodně dobrá parta a já věřím, že ta moje role je taková, že za mnou se mladí nebojí přijít pro radu a probrat se mnou věci, které se k tomu sportu vážou a za to jsem moc rád. Jako a pak taky je docela dobrý, že tím, že jsem tam o tolik starší, tak já tam taky omládnu. Jako,
no, jasně,
že to
ne,
je jako
to je
fajn,
super, no, jasně,
že v tomhle tom jsem si to užíval a pro hodně členů toho týmu to byla vlastně jakoby první sezóna v tom seniorském týmu, takže pro ně bylo jako všechno trošku nový a prostě viděli ty nejlepší závodníky na těch závodech a tak dále a prostě užívali si každou minutu a člověk na to možná za ty roky jako zapomněl
no,
na
to,
jak pěkný to je vlastně, jako, že
objevovat
že,
to nové,
že, přesně
no,
tak,
no,
že má možnost vlastně se poměřovat s opravdu s těma nejlepšíma na světě. No.
No a když se bavíme o tom poměřování, tak jak je těžký vyrovnávat se těmhle mladším dravcům?
Jo, tak to je těžký. Oni jsou rok od roku lepší a mně už to moc nejde nahoru, takže logicky je to těžší a těžší, ale já mám výhodu v tom, že ten kajak už pro mě není jedinou disciplínou. Samozřejmě cítím, že v něm to asi do budoucna prostě půjde pomalu dolů, ale mám co se učit na té kánoji, kde zase naopak cítím, že to jde rok od roku furt nahoru a zlepšuju se. A tím, že to prostě dělám krátkou dobu, letos byla moje vlastně třetí sezóna v tom seniorském týmu, ale vlastně čtvrtá sezóna, kdy na tom vůbec jezdím, takže co se učit pořád je a pořád cítím, že prostě pomalých krůčcích se zlepšu a tam se vlastně cítím taky jako ten mladěz, který prostě roste a zlepšuje se, takže to mě tak nějak jako, co se týče té psychiky, jako drží v tom, že ještě nějaký roky snad jezdit budu.
No, naplňuje třeba.
Je to tak?
No, sám jsi to zmínil, budou to 4 roky, co jsi začal kromě kajaku jezdit na kánoji. Hodně rychle jsi se dostal i v téhle lodi do reprezentace a hned při prvním svěťáku jsi senzačně se prosadil na stupně vítězů, ale od té doby tak jako na tu bednu čekáš. Věříš, že se ještě dočkáš té kánoji?
Jo, tak já bych tam vlastně podle mě všichni, kteří na tom závodě byli, tak viděli, že to byla jako halus a to ne ani tím, co já jsem dokázal, ale spíš tím, jak blbě jeli ostatní. Jo, jako to nebylo, to třeba si troufnu říct, že letos na světovém poháru ve Francii jsem jel daleko líp než tenkrát v Německu, ale byl jsem prostě 5. a bylo to hezký finále, ale tehdy tam já jsem jel prostě jízdu, která by, řekněme, stačila normálně třeba na 7. místo, ale tím, že to všichni pokazili, tak prostě mě to spadlo tam ta trojka do klína, ale rozhodně cítím, jako já beru to, jak prostě vypadám na té lodi, jaká je ta moje rychlost, tak to jde pořád nahoru a věřím, že se dočkám nějaký medaile ještě, no.
Jak je to složitý se jako střihat mezi kajakem a kánojí?
No, jako samozřejmě ten, když to máme třeba v jednom dni, to je konkrétně třeba během českých závodů, tak je to strašně těžký, protože jednak člověk si chvilku zvyká na tu jinou loď, ale i samozřejmě se do toho propisuje jako únava ve chvíli, kdy za ten den prostě jede 4 závodní jízdy, tak ono to není jenom ta 2minutová jízda, ale je to prostě nějaký rozježdění, je to nějaký rozehřátí, pak člověk se musí vyjet, takže prostě na té vodě reálně stráví strašně moc času a spíš z takového toho fyzického pohledu je to fakt náročné. No a pak na těch velkých závodech je to spíš ta psychologická stránka, že prostě soustředit se na 2x tolik věcí je prostě náročný a ta hlava někdy jako už pak třeba nedá nějaký ten výkon. Ale myslím si, že i tohle se dá jako natrénovat a že postupně jako se v tom zlepšuju. Dá se taky jako líp třeba odhadnout to rozježdění, že právě když to je takhle jako blízko sebe, tak se nějakým způsobem udržet rozježděnej, že to pak nemusím jako celý to kolečko dělat znova. A jo, postupně na to přicházím, ale je to prostě disciplína sama pro sebe, jako na to, aby člověk jako byl schopen rychle přebíhat a měnit vlastně tu lajnu, protože samozřejmě na tom kajaku, kde člověk sedí a je níž v té lodi, má ty 2 lopatky, tak si může dovolit je daleko kratší tu lajnu, zatímco na té kánoji to musí jít najetý prostě přesně a je vejš, ta loď se sice rychleji stočí, ale jenom ta 1 lopatka, takže musí to všechno být tak jako precizně, přesně jako trefený a není to tolik o takový tý jako prach zprostý jako síle a drcení tou nejkratší dráhou, no.
Tak to říká.
Na place s Ladislavem Hamplem.
Hezké středeční dopoledne, pořád na place. Od mikrofonu vás zdraví Ladislav Hampl, se mnou ve studiu sedí Jiří Prskavec. Bavíme se o jeho sportu, o střihání mezi kánojí a kajakem a nejen o tom, samozřejmě. Dá se to dobře kombinovat i mezi muži na vrcholové úrovni, tyhle ty 2 disciplíny, protože holky třeba to dělají běžně, ale u těch top kluků, co sbírají úspěchy v sedě, v kajaku, tak v kleče, v kánoji je minimum. Častý to není. Ne?
Není to až tak častý, dokonce bych řekl, že je to hodně výjimečný, všeho všudy si myslím, že to bylo tak jako 5-6 lidí, který to na té top úrovni jako v historii a dneska dělali dohromady, teď myslím v těch chlapech, ale pro mě to není vlastně ta otázka, jestli jo nebo ne, protože já vlastně jsem na té kánoji začal jezdit ani ne s tou vidinou, že na ní budu jako v budoucnu závodit, ale spíš tak, že jsem potřeboval vlastně jako něco novýho.
Impuls.
Protože na tom kajaku jsem přesně po tom Tokiu se dostal do situace, že už opravdu jsem měl všechno a vlastně mě to tak nějak jako, nechci říct nebavilo, ale bylo to takový jako opravdu furt stejný.
Tak já si myslím, že je hrozně těžký jako potom hledat jakoby motivaci, minimálně vlastně jako ani ne překonávat nějakou laťku, ale jako jenom jí jakoby vlastně jako dostat.
Tak. A jako přesně, že v tom tréninku jsem si nedokázal představit, že prostě o trénu to stejné množství, co dřív, jako jenom na tom kajaku, na kterém opravdu už jako bylo relativně málo, co se jako novýho naučit v tu dobu, jo. A ta kánoj mě vlastně jakoby v tomhle jsem hrozně zachránila, protože to bylo naopak úplně nový a opravdu jsem byl špatný na začátku, já jsem spousta těch závodníků, kteří vlastně na tu kánoj třeba pak následně jako přejdou, tak někdy dávno prostě jako malí kluci na ní jezdili chvilku třeba a to já jsem nikdy neměl, já jsem prostě byl 20 let na kajaku a pak najednou jsem si řekl OK, tak zkusím i tohle, ale právě tady to jako úplně z nuly a to zlepšování mě hrozně bavilo a tím jsem vlastně jako udržel to množství těch tréninků a toho času v tom a naplňovalo mě to a tím vlastně jako dneska vím, že jsem se udržel vlastně na té top úrovni s tou dostatečnou motivací. No a proto jakoby říkám, ano, asi jako je to nějakým způsobem ubíjející, je to pro člověka těžší, asi pro tu jednu disciplínu je horší dělat dvě, ano, než se na tu jednu soustředit. Ano. Ale zároveň já říkám, no ale kdybych ty dvě nedělal, tak podle mě už v tom sportu nejsem.
Ano, ano, takže v tomhle vidíš přínos, tomhle jako v té vidím, kombinace,
přesně
jako by vlastně
přesně tak, jako takhle to vnímám, no. A dokážu si představit, že jednoho dne, až ucítím, že prostě ten kajak už nedokážu udržet na té úrovni, na který bych chtěl, tak třeba s ním skončím a zůstanu právě jenom na té kánoji.
Máš nějakou metu třeba dostat se vlastně na olympijské hry v obou lodích?
No tak v tomhle tom si myslím, že to je za mě docela rozhodlý, protože nám se velice pravděpodobně změní pravidla pro další olympiádu a člověk, který bude startovat v jedné kategorii, tak bude mít možnost startu i v té druhé. Takže v tu chvíli jakoby se mi v tomhle otevírají dveře a dopředu vlastně můžu říct, že pokud na olympiádu pojedu, tak v obou kategoriích a nebo na ní nepojedu vůbec. Ale jakoby tato šance tam je veliká. Nicméně jakoby takový můj vlastně velký sen nebo co se mi jako hrozně líbí, tak mně se povedlo na jednom nebo dvou českých pohárech jako opravdu v ten jeden den vyhrát obě dvě ty kategorie. A hrozně bych si přál, aby se mi někdy na nějakým z těch velkých závodů povedlo prostě přesně takhle, jakoby, že opravdu odjedu z těch závodů a řeknu si, jo, obě dvě ty kategorie byly prostě na tom maximu, co umím. Já jsem tomu byl strašně blízko vlastně v té mý úplně první sezóně, kdy jsem byl mistr Evropy a byl jsem na stejném závodě čtvrtý na té single kánoji o pár setin, ale to bylo taky takový, jakože mi to všechno jako vyšlo, ale ještě si myslím, že jsem tam jako nepatřil na té kánoji, ale kdyby se mi tohle někdy poštěstilo, tak to beru jako takovou moji laťku, kam bych se chtěl dostat.
No, budeme věřit, doufat a fandit samozřejmě. No a pokud se dostaneš teda na olympijské hry, tak to bude v Oklahomě, což je asi 3000 km od LA, kde bude zbytek těch olympijských her. V Oklahomě vlastně bude jenom slalom a softballistky. Nebude to trošku zvláštní, co se třeba té nálady, atmosféry a všeho týče, co se točí okolo olympijských her?
Určitě bude. Já na jednu stranu říkám, že je už asi jedno, jestli jsme prostě dojezdoví 3 hodiny nebo takhle jako nějakých 20 hodin od toho hlavního sportoviště. Prostě v tu chvíli člověk není v té olympijské vesnici a vlastně jako nezažije úplně ten spirit té olympiády. Já na jednu stranu musím říct, že v Barceloně pro olympijské hry, tak se vlastně ta olympijská trať pro vodní slalom udělala v Seu de Urgel. Do dneška tam jezdíme a je to možná jedna z nejoblíbenějších destinací pro vodáky, protože je to taková jako malá komunita vytvořená kolem té trati v malém městě a vlastně tam všichni máme strašně rádi. Ale samozřejmě hlavně pro ty, kteří pojedou jako na ty svoje první hry, tak to nebude zdaleka takový zážitek jako ta velká olympiáda, protože prostě zažijou jenom zase podobně, jako když třeba jdeme na mistrovství světa, tu komunitu těch vodáků, dobře budou tam ty softballistky, já nevím, jestli tam budeme mít společně nějaký jako ubytování jednotky, ale v podstatě jakoby nebude tam to potkávání napříč těmi sporty a to si myslím, že je jako hrozná škoda, hlavně pro ty mladý. Na druhou stranu já si říkám, já už jsem to třikrát zažil, měl jsem to štěstí a jestli pojedu na olympiádu, tak proto, abych přivez nějaký hezký výsledek.
Rozumím. Tohle to jim prostě těm mladším budeš vyprávět a zažijou si to třeba na jiné olympiádě.
Přesně, aspoň budu mít motivaci pokračovat.
Se mnou ve studiu sedí Jiří Prskavec, náš reprezentant ve vodním slalomu. Přijel z mistrovství světa v Austrálii, kde získal bronzovou medaili. Teď je asi prostor na to říct, jak tam bylo, jak klapala veškerá organizace okolo mistrovství světa, jestli tam nemohlo být víc fanoušků třeba, nebo...
Já myslím, že to byl jeden z nejlepších závodů, který na té trati proběhl od olympijských her v Sydney, protože ta trať byla vybudovaná vlastně pro tu olympiádu v Sydney. A opravdu jako z organizačního pohledu se mi to moc líbilo a myslím si, že na to, jak vlastně řekněme neznámý sport, i s tím, že Austrálie má teď 3 olympijské zlaté medaile od sester Foxových, tak i s tím si myslím, že ten sport jako opravdu není moc známý v Austrálii a dostali tam vlastně na ty 2 finálové dny. Já jsem asi nečekal, že tam bude tolik lidí, jakože asi někdo, kdo je zvyklý na pražskou troju a na to, kolik nám přijde fanoušků tady do Prahy, tak by řekl, že těch lidí tam bylo málo, ale z mýho pohledu prostě tam vždycky byli jenom rodiče a prostě pár závodníků, ale teď tam opravdu přišli ty diváci a přijeli vlastně jako z dalekých koutů, řekněme, jako teď nemyslím jako vyloženě fanoušky vodního slalomu, ale myslím i jako australský fanoušky, který prostě třeba sedli do auta a přijeli z 2-3 hodin vzdálených destinací, takže v tomhle tom já jsem byl vlastně spokojený.
V Penritu je to tvoje velice oblíbená trať, často tam trávíš i zimní přípravu.
Je to tak.
Proč zrovna tady?
Trať v Austrálii byla vlastně dlouhý roky skoro jediná zimní destinace, teda s umělou slalomovou dráhou, kam se dalo jezdit. Takže já jsem si to tam oblíbil, protože jsem tam strávil dohromady opravdu hodně času. Já bych řekl, že v tom čistém času jenom z těch soustředění jsem tam klidně skoro 2 roky žil. První rok, co vlastně jsem se tam vydal, tak bylo v roce 2009 a tehdy opravdu nebylo kam jinam. Od té doby přibylo, řekněme, 3-4 tady ty zimní destinace, kde je prostě teplo. Spojené arabské emiráty mají dneska trať. Jedna trať je v Aucklandu na Novém Zélandu, jedna teď vyrostla v Thajsku, takže je a ještě vlastně jedna na francouzském ostrově Reunion. Takže jako ty možnosti jsou, ale já jsem vlastně během covidu se párkrát, ne dvakrát nebo třikrát vydal na ten Reunion. Ale když jsem se pak vrátil do Austrálie, tak ta země mi nějak jako asi přirostla k srdci, není to jako vyloženě kvůli té trati, není to kvůli ničemu jinému, je to asi kvůli těm lidem, kterými jsou prostě hrozně sympatičtí. Za ty roky tam mám i spoustu přátel, takže se tam strašně rád vracím a asi z toho důvodu prostě ta Austrálie, konkrétně teda Sydney a Penrith, bude v mém srdci asi nejvejš, no.
Jako rozhodně se k tomu dostaneme ještě v posledním vstupu, protože ty se tam teď chystáš a chystáš se tam vlastně až do února, což je snad poprvé, jako, že to je takhle
poprvé na takhle dlouhou dobu.
Ale rozhodně se k tomu dostaneme v tom dalším vstupu, ale jenom když jsi ještě zmínil sestry Foxovi, tak teď vlastně tam chyběla Jessica Foxová na těch závodech, vy se nějakým způsobem, myslím, docela dobře znáte, tak měl jsi možnost s ní mluvit, nějak se s ní spojit, jak je na tom, jestli se to všechno povedlo, jestli to je všechno v pořádku a kdy zase třeba uvidíme?
Tak Jessica je na tom asi zdravotně v tuhle chvíli už dobře. Nebylo to na to, aby mohla závodit. Je nějakým způsobem po odstranění...
Na
ledvině to měla. No. A takže tohle všechno jako proběhlo tak, jak mělo a Jessica teď v tuhle chvíli má povoleno chodit, takže ona, jak je extrémně poctivá a extrémní profík, tak opravdu každý den tam chodila a strávila vlastně celý to mistrovství světa přímo tam na place, fandila samozřejmě Australanům a starala se prostě o média, čemž se chce podle mě angažovat jako po skončení její kariéry, takže v tomhle tom zase dělala nebo pracovala na to mistrovství světa z jiného na jiné straně a myslím si, že tak nějak v půlce listopadu by se měla zapojit do tréninku, konkrétně teda se mnou, protože my jsme domluveni, že spolu vlastně budeme trénovat po dobu, než tam přijede český tým, takže myslím si, že všechno běží, jak má a prostě příští rok bude připravena vyhrávat.
Tak děkujeme, to je velice dobrá informace o Jessice Foxové od Jiří Brskavce, mého dnešního hosta. A v posledním vstupu jsme si povídali o Austrálii a k té já se chci ještě teď jakoby vrátit. Je to taková země zaslíbená, že se tam takhle ve čtvrtek vracíš, myslím, že tam budeš do února, ne?
Je to tak.
A seš tam s celou rodinou, která teď mimochodem tam po mistrovství světa už vlastně zůstala, ty jsi sem jenom odskočil kvůli nějakým mediálním a sponzorským povinnostem a tak dále. Tak proč, co tě to napadlo? Jako, hledal jsi třeba inspiraci u někoho, kdo už to takhle jako dělával?
Já vždycky na zimní soustředění cestu s rodinou, protože si to moc nedokážu představit jinak. Já vydržím tak 2 týdny sám a pak už se mi jako moc stýská na to, abych byl schopen plnohodnotně vykonávat tu svoji činnost, takže v tomhle tom oni se mnou cestují vždycky. A teď se to tak jako nabízelo vzhledem k tomu, že vlastně rodina tam za mnou cestovala na mistrovství světa a říkali jsme si, no tak když už tam jsme, tak bychom mohli takhle strávit delší čas. Nejdýl jsme tam byli na 3 měsíce, vlastně už jsme tam jednou slavili Vánoce, když Jiříčkovi byl 5 let, takže před nějakými 6 lety. Ale říkali jsme si, tak pojďme zkusit prostě delší čas, ono je to asi naposled, co to můžeme udělat takto, jako že vlastně ještě žijeme v Česku a strávíme takhle dlouhý čas pryč, protože Jiřík nastoupil do 1. třídy a už prostě v těch vyšších ročnících by to bylo asi jako těžší ho udržet v tom, aby prostě splnil všechny ty studijní povinnosti, ale máme to i spojen s tím, že děti tam budou chodit do školy, nebo respektive Jiříček 3 měsíce vlastně bude chodit do australské školy a myslím si, že v tomhle tomu zase dáme něco jiného, prostě třeba tu řeč prostě do života
jiný obzor.
Takže to se nám tak jako tam propojilo a řekli jsme si, tak člověk by měl vyzkoušet jako nové věci, takže jsme se do toho pustili. A
jak budou vypadat třeba australský Vánoce?
No, to jsem,
je máte jednou za sebou.
No, tehdy to bylo lehký, to bylo úplně jedno, jasně. Že jo, vánoční vodičeti, ale teď to bude složitý, no, my máme vždycky jakou tradici, že máme skřítka od 1. prosince u nás nastěhovaného, který dělá lumpárny, tak toho nesmím zapomenout zabalit teď, protože jinak skřítek bude asi posílat fotky. A tak to je jedna věc, pak máme od Čechů žijících v Sydney domluvený stromeček, takže ten by měl být umělej teda, s ozdobama normálně, no a pak asi to vidím na grilovačku na pláži přes den a večer si sedneme a kluci dostanou nějaký hlavně malý dárky, aby jsme to dovezli
jasně,
pak domů.
Jak je náročný tohle všechno jako zorganizovat na tu dobu?
Tak je to samozřejmě náročnější, než zůstat doma, ale tím, že tam jsme tam strávili už nějaký čas, tak jako celkem víme, kde se pohlížet po ubytování. Já se znám dobře s těmi Australany vlastně z toho týmu, takže skrz ně jsem si domluvil tu trať, abych tam mohl vlastně trénovat, protože tam, kdyby mě nevzali oni, tak já vlastně nemám jako jakým způsobem tam trénovat, protože tam nikdo ze zahraničí zatím není. Ty přijíždějí až právě leden, únor, takže jsou tam vypsané ty veřejné hodiny, ale já teď musím jakoby do těch australských, takže i tohleto se musí řešit. Pak tím, že jsme tam takhle dlouho, tak jsme museli žádat o jiné víza, tak to bylo trošku složitější, no a pak asi nejtěžší je dostat se skrz ten systém australské vlády pro to, aby jsme dostali Jiříčka do té školy. To je opravdu teda výkon na tak bych řekl jako 5 hodin, ale snad se všechno povedlo a od listopadu nastoupí, no.
Co všechno máte v plánu, kromě toho teda, že tam budete slavit australské Vánoce, že vlastně budeš trénovat, že vlastně takhle tam Jiříček bude chodit do školy, že tam jako nějak budete fungovat, co ještě máte jako?
Tak já bych řekl, že od listopadu do února je to opravdu jakoby pro mě teda ta příprava, manželka ta má výhodu, že ona spravuje kávový magazín tady v Čechách, ale může pracovat na dálku, takže v tomhle tom je to skvělý, že vlastně je schopná si udělat tu práci tam pro Česko a vlastně takže bych řekl, že ten život jakoby od toho listopadu do února je prostě stejný jako tady,
ano,
prostě v Austrálii. Ano. No a teď, jak já se tam vrátím, tak máme vlastně nějaký 2 týdny, kdy já mám ještě volno a to vymýšlíme dovolenou a asi se pojedeme podívat do Tasmánie, kde my jsme tím právě, že tam lítáme vždycky na to soustředko, tak člověk jako nemá tolik času, aby si udělal prostě týden a půl dovči, ale teď se to nabízí, že prostě mě ještě ta sezóna nebo ten trénink nezačíná a máme tam ten prostor, takže se tam asi vydáme podívat a na to se strašně těším, protože já jsem z Austrálie viděl vlastně jenom to východní pobřeží od Gold Coastu po Sydney, takže vlastně hrozně krátkej úsek a těším se, že uvidím i něco jiného.
No. No a my se těšíme na to, že tě v té další sezóně uvidíme v obou lodích. Budeme tě přát, aby si trénoval, aby se ti podařilo dostat se na olympiádu, aby si zkusil splnit ten svůj sen. Přeju ti, ať jsi zdrav, ať ti to vychází ten trénink a děkuji ti za návštěvu ve studiu.
Já moc děkuji, bylo to strašně příjemné.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.